Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Aiz loga lēnām krītot sniegpārslām, zeme tiek apklāta ar maigu un baltu sniega segu. Viss kļūst tik gaišs un mirdzošs. Tuvojas Ziemassvētki, un šajā laikā mēs katrs arvien vairāk domājam par mūsu glābēju Jēzu, par viņa dzīvi un to, kā mēs vēlamies līdzināties viņam. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas sarunu ar 7. Dienas adventistu mācītāju Āvo Štopi. Viņš līdzdalīs savus piedzīvojumus, kādi viņam ir bijuši kopā ar Dievu, un pastāstīs, kā Dievs viņu ir vadījis dzīves gaitās jau no pašas dzimšanas. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ir pienācis decembra mēnesis, un šis ir mēnesis, kurā mēs visā pasaulē vairāk domājam par Jēzu Kristu. Un tādēļ studijā esmu aicinājusi mūsu 7. Dienas adventistu mācītāju Āvo Štopi. Sveicināts!
Esiet sveicināti!
Un es vēlētos Āvo uzdot tikai vienu jautājumu, un tas ir, ko Kristus ir paveicis tavā dzīvē. Es saprotu, ka šis jautājums ir ļoti plašs, un tāpēc varbūt sāksim no paša sākuma.
Jā, tiešām jautājums ir tāds, par kuru varētu runāt ļoti daudz un dažādos veidos, bet ko Kristus ir darījis manā dzīvē, nu, tur ir jāsāk no manas jau faktiski piedzimšanas runājot, jo sanāca tā, kad es piedzimu daudz par agru. Priekšlaicīgi dzimis bērns, man ir arī dvīņu māsa, un mēs piedzimām gandrīz 3 mēnešus par agru. Ja, un mans svars bija kilograms 600 grāmi, iedomājieties, ja tā normāli bērni dzimst 3 kilogrami plus.
3 kilo 600 citreiz, jā.
Un manai māsai svars bija kilograms 400. Nu, tad mūsu abu kopējais svars bija īstenībā mazāks nekā normāli bērna piedzimšanas svars. Un, protams, sakarā ar šo pāragro piedzimšanu mūsu abu dzīvības bija uz nāves un dzīvības robežas. Un, tas bija padomu laiks, 86. Gads. Tajā laikā jau ticība, tā bija tāda tabū lieta, par ko nedrīkstēja sabiedrībā runāt. Padomu savienībā jau ateisma reliģija bija galvenā reliģija. Un manai mammai vienīgās izredzes, kas bija, tas bija piesaukt Dievu. Un viņa zemojās, un viņa slūkšana bija tāda Dieva priekšā, kad Dievs, ja mani bērni dzīvos, tad es darīšu visu, lai dēls kalpotu tev. Nu, tā bija tāda viņa sirds lūkšana.
Līdzīgi tā kā Annai Bībelē.
Jā, kaut kas ļoti līdzīgs stāsts, jā, bet mēs piedzimām Krāslavā, Latgales pusē, un tad mūs ar helikopteru transportēju šeien uz Rīgu, un mēs vairāk kā 3 mēnešus nobijām šeit Rīgā slimnīcā pēc dzimšanas, bet par laimi abi esam izauguši un slavu Dievam par to. Un tas, ko Kristus ir darījis manā dzīvē, pirmkārt jau tajā brīdī tika saglabāta dzīvība, kaut arī bija milzīgs risks. Un visu manu dzīvi līdz šim laikam, atskatoties uz savu dzīvi, es redzu, ka ir nemitīga šī Dieva apsardzība, īpaša apsardzība. Tiešām es varu atcerēties diezgan daudz reizes, kur atkal bija tā izšķiršanās par manu dzīvību vispār, vai es dzīvošu, vai es miršu, nu, tādi atgadījumi, 2 reizes esmu slīcis, un vēl citi tādi atgadījumi, un vienmēr Dievs ir īpašā veidā pasargājis. Un tāpēc, nu, pirmais, ko varētu teikt, ko Kristus ir darījis manā labā, tā ir šī fiziskā dzīvība, šeit virs zemes, šī laicīgā dzīvība. Nu, protams, es vienmēr dzīvoju ar šo prieka vēsti sirdī par šo mūžīgo dzīvību, ko Kristus piešķir savā upurī.
Kā tu nonāci līdz ticībai? Tātad mēs esam palikuši pie tā, ka tu piedzimi, tad tu mācies skolā, vai tava mamma tev mācīja stāstīja par Dievu, vai kā tālākie ceļi?
Jā, mamma stāstīja, un man vecmama bija ļoti ticīgs nodevies cilvēks, katoļu konfesijai piederīga, un viņa man mācīja bībeliskās vērtības un atziņas, un tas mani jau visu bērnību pavadīja, jo sanāca izaugt bez tēva. Un bieži nācās palikt pie vecmamas, un tad viņa vienmēr mani audzināja, un arī reliģiskajā ziņā es saņēmušu audzināšanu. Bet, protams, mani tas ļoti interesēja vienmēr visu bērnību, bet, kad pienāca pusauģa gadi, jaunieša gadi, tad tomēr šīs garīgās vērtības aizstājās ar pasaulīgām vērtībām. Nu, aizgāja tādos pasaules neceļos, bet tur arī. Varam teikt, ka Dievs no turienes mani izvilka, un es gribētu teikt šos vārdus, ko Dāvids raksta 40. Psalmā. Man liekas, ka tas pilnīgi atbilst manai situācijai. Trešajā pantā mēs lasam, viņš man izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Es mācījos, pabeidzu skolu, tad pārcēlos šeit uz Rīgu, iegu mēbeļu galdnieku amatu, tad iestājos Latvijas lauksaimniecības universitātē, kokapstrādes inženierijas fakultātē, un tur es studēju, bet nu, tā studenta dzīve tā ir tāda ļoti riskanta. Jā, un tur sākās kopmītņu dzīve, un aizrāvos es ar alkoholu lietošanu, un mans faktiski sākās arī tāda no alkoholu lietošanas izraisīta depresija. Es jutos tik slikti, kad es vairāk neko dzīvē nevēlējos, un es vienkārši aizgāju uz rektorātu, izņēmu dokumentus, kaut arī es biju budžetā, un man nedraudēja pat izkrišana. Un es sapratu, ka ja es neatstāšu šo vietu, tad es turpināšu iet šo ceļu, un tur nekas spīdošs nav šajā ceļā.
Vai var teikt, ka tie bija draugi, kursa biedri, kas tik ļoti tevi ietekmēja, tas studentu, tā studenta dzīve?
Jā, protams, tā studenta dzīve un pašam varbūt nebija tās stingrās nostājas kaut kādā ziņā. Man bija stingra nostāja, kad es nekad nemēģināšu nekādas narkotiskās vielas, atskaitot tabaku un alkohols, ja? Bet par tām es nekad sev nebija devis solījumu, kas viņas nelietošu. Bet par narkotikām, tikko es par tām uzzināju un par to iespaidu, es pateicu ne pie kādiem apstākļiem un tiešām man bija stingra nostāja, Bet alkohola lietā man nebija stingras nostājas, un līdz ar to es iekūlos tajās problēmās. Un tad jā, es atstāju augstskolu un devos atpakaļ uz saviem laukiem.
Ko mamma par to teica?
Man ar mammu ir ļoti paveicies, viņa ir ļoti saprotoša. Protams, tas nebija patīkami, ka bērns atstāja augstākās izglītības iestādi, karjeras iespējas un tam līdzīgi, bet... Man ir paveicies tas, ka mēs varam izrunāties labi, un viņa arī ir tādā ziņā saprotoša, un nu, kā ir, tā ir, un viņa saprata, ka tas var būt tāds labāks solis. Un tad es devos atpakaļ uz laukiem, un tad sanāca tā, ka es iepazinos ar vienu meiteni no adventista draudzes, un viņa man pastāstīja atšķirības, kādas ir adventistiem, un kādas ir citiem kristiešiem, un man likās tās, nu, tik milzīgas tās atšķirības, bet man viņās... Kaut kas likās ļoti tuvs tajā visā. Un tāpēc es ienācu draudzē, un tāpēc es varu teikt šos vārdus, kad Dievs izvilka mani no ciešana bedres un no dubļainām dūņām, no tiešām katastrofāla stāvokļa. Un arī dziedināju, jā, jo es atbrīvojos no depresijas.
Un kā ar alkoholu laukos?
Jā, es aizbraucot uz turieni, tomēr turpināju lietot ne tik daudz, bet tad jau tas pagāja 3 mēneši, un kad es iepazinos ar adventes vēsti, ar veselības vēsti, viens no tādiem pamatiem, tad es vienā dienā es lūdzu Dievu, un es viņam lūdzu Dievs palīdzi man atmest, vienā dienā es atmetu alkoholu un smēķēšanu, un jā, neesmu vairs lietojis.
Tu tā vienkārši saki, vienā dienā es atmetu. Tas nozīmē, ka Dievs atņēma tev to vēlēšanos, vai tā vēlēšanās bija, vai tev bija jācīnās. Nu, tu atmeti vienā dienā, bet kas notiek nākošā dienā?
Te gan ir jāpiebilst, jā, ka tas nav mans personīgais nopelns. Tā bija mana lūkšana, mana uzticēšanās Dievam un viņa spēkam. Jo es lūdzu, es apzinājos, ka tas ir ļoti grūti, jo es iepriekš arī pats vairākas reizes mēģināju un nesekmīgi. Un šeit es vienlaicīgi abas šīs negantās lietas mēģināju atmest. Un bija tā, ka pēc nedēļas atkal izklaides pasākums, kur, protams, atkal alkohola lietošana. Es zināju, ka tas būs tāds milzīgs kārdinājums. Un man draugi atkal pasniedz pudeli. Un es viņu paņemu, es nevaru tam pretoties savā ziņā. Un es pie sevis lūdzu Dievs palīdzi. Es, tu redzi, es nevaru pretoties. Un es iedzeru Un es saprotu tajā brīdī, kad es vienkārši fiziski nespēju norīt. Tāda sajūta, tā kā kaklā būtu korķītes ielikts. Un visu, un es izspļāvu, es aizmetu to pudeli prom, un visu no tā brīža man ir pilnīgi nost, jeb kāda vēlme lietot alkoholu. Un, nu, tas ir tāds dieva brīnums, varam teikt. Jo tiešām no tā brīža arī es varu paņemt jebkuru alkoholu pudeli, bet man neradīsies vēlme viņu lietot.
Tas ir īpaša dieva dāvana tev, jā. Vai tu arī citiem varētu ieteikt tādu pašu metodi, atmest alkoholu un smēķēšanu?
Nu, protams, mums jāsaprot, ka mēs bez Kristus neko nespējam. Tie ir Kristus vārdi un tie manā dzīvē ir sevi apliecinājuši simtiem reižu, ka tiešām mums ir jāapzinās, ja mums ir kāda problēma, ar ko mums jācīnās, no kā mēs gribam atteikties, tad tas ir tikai Dieva spēkā. Te mums ir jāsaprot, ka atteikšanās no jebkuras lietas ir sadarbība starp mani un Dievu. Tā nav tikai mana lieta un tā arī nav tikai Dieva lieta, jo Dievs arī sagaida no mums, ka mēs uzticēsim viņam šo problēmu. Tāpēc es gribētu teikt, ka tā ir sadarbība starp Dievu un cilvēku. Nav tā, ka mēs tagad pateiksim Dievam, tagad es gribu atteikties, paši gulēsim divānā un gaidīsim, kad mums radīsies tā sajūta, kad es vairāk negribu lietot šo produktu, piemēram, no kur es atsakos. Nu, tā nebūs. Ir jābūt šai sadarbībai starp mani kā cilvēku un Dievu kā manu radītāju.
Un tur jau laikam vispirms ir jānonāk pie tās atziņas, ka tas ir slikti, ka tas man dara sliktu, un es vairs to nevēlos. Tas, laikam, tas svarīgākais iesākuma punkts.
Jā, noteikti pie šīs atziņas jānāk, bet kā lai nāk pie šīs atziņas? Un atkal šeit es gribētu teikt, ka tā ir lūkšana. Lielākā daļa lietas un atziņas, kad mēs nākam pie viņām, tās nāk mums caur lūkšanu un caur Dieva vārdu lasīšanu. Jo, kad mēs lasam, Dieva vārds mums liek domāt, par to, ko mēs esam izlasījuši. Ja mēs, protams, neapdomājam, tad mēs arī nenāksim pie atziņām.
Kā tālāk virzījās tavs ceļš?
Es ienācu draudzē, adventistu draudzē. Es vienīgais no savas ģimenes adventistu draudzē.
Vai tu vari pastāstīt tuvāk, tieši kā tas notika, kā tu ienāci? Tas jau parasti ir arī tāds īpašs atgriešanās stāsts.
Es ienācu draudzē caur vienu mūsu draudzes māsu, caur viņas liecībām, un tas, ko viņa man atklāja, kā viņa man atklāja Dievu vārdu, tajā brīdī man Dievs atklājās nedaudz savādākā gaismā, es negribētu teikt pavisam citā gaismā, bet nedaudz savādākā no cita skatu punkta raugoties, un man tas likās daudz tuvāk, nekā tas bija iepriekš manā dzīvē, jo Dievu jau es zināju Kristu, es zināju, ka ir Dievs. Zināju par Svēto Garu, bet tad man tas atklājās daudz tuvāk ar šo bībelisko mācību. Tā es to pieņēmu, un kas arī bija tā būtiski, kad es izgāju bībeles stundas, lai sagatavotos kristībām, šim apzinātajām kristībām, kā mēs lasam bībelē. Un tad bija tāda sarežģīta lieta, kā pavēstīt mammai, manam tuvākajam cilvēkam, kad es Kristos un kad es pāreju uz 7. Dienas adventistu draudzi. Tas bija tāds, varētu teikt, kaut kāds tāds krīzes brīdis priekš manis, jo es nezināju, kā es to varu pateikt. Un tad es tā sirsnīgi pie sevis lūdzu Dievu, un es Dievam teicu, Dievs, tu redzis, man nav šo spēku pateikt, man nav šo vārdu, kā pateikt, kad es kristīšos, kad es pāriešu no vienas konfesijas citā konfesijā. Un pēc 10 sekundēm vienkārši mamma sāk runāt, un viņa saka tā, dēls, ja tu kristīsies, tad lūdzu pasauc mani uz kristībām. Un visi tā bija atbildēta lūkšana. Es biju vienkārši tādā šokā, kā Dievs atbild uz tādām mūsu bezvārdu nopūtām. Mums jāsaprot, ka es jau nomainīju tikai konfesionālā piederību, nevis ticību savu. Vienkārši man tā adventas vēsts ir daudz tuvāk. Tad notika kristības, un tādi man svarīgākie datumi īstenībā mana fiziskā piedzimšana bija 24. augustā. Mana garīgā dzimšana, kas kristība datums, notika 24. decembrī. Un vēl viens svarīgs tāds dzimšanas dienas datums ir manas ģimenes izveidošanās. Ja šo dzimšanas dienas datums, tas ir 24. maijs. Tā kā man visi datumi saistās ar 24. Tas tā nav speciāli izveidots, bet nu, tā ir salicies, un tāpēc man viņi tādi diezgan nozīmīgi ir šie datumi.
Tas ir ļoti, ļoti interesants moments priekš tevis un tavs ģimenes. Kas notika tālāk? Tu ienāci adventistu draudzē un...
Es ienācu draudzē, tā bija Daugavpils draudze, tad es sāku tā, aktīvi iesaistīties draudzes dzīvē, no sākuma tas mācību process iejušanās, un tad jau arī ievēlēja mani nodaļu vadītājos, biju gan ceļameklētāju kluba direktors, biju gan misijas nodaļas vadītājs. 2007. Gadā es kristījos, un 13. Gadā mani aicināja kalpošanā. Kalpošana pirmā draudze man bija Krāslavā. Turpat netālu no Daugavpils. Tā bija mana pirmā draudze.
Var teikt, ka mammas lūkšana bija piepildījusies, ka tu kļuvi par mācītāju.
Jā, jā, un interesanti, ka par šo lūkšanu es uzzināju tikai savā kristību dienā. Jo pēc kristībām mamma vienkārši kā liecību stāstīja, kā vispār es esmu nonācis līdz tam, kāpēc viņa neiebilda par to, kad es mainu savu konfesionālo piedarību, jo savā ziņā viņa jau redzēja, svētais gars visticamāk uzrunāja, un tāpēc arī kristību dienā viņa nu, deva šo liecību, viņa izstāstīja šo stāstu, kas man pašam tas bija atklājums. Tas, jā, var teikt, pavisam nesen es viņu uzzināju, tad, kad man bija 25 gads jau.
Brīnišķīgi. Kas noticis tālāk, ko Kristus vēl ir paveicis tavā dzīvē?
13. Gadā es iesāku kalpošanu, un no tā laika es kalpoju 8 draudzēs Latvijā, dažādās vietās, gan šeit Rīgā, gan Tobelē, Olaine, Jūrmala, Jēkabpils, Līvāni. Tās ir tās draudzes, kurās es esmu kalpojis, un 13. Gadā es iepazinos ar savu sievu. Mēs braucām kopīgi uz Eirāzijas divīzijas jauniešu kongresu. Un vienkārši man palūdza viņu paņemt līdz, tā kā man bija mašīnā viena brīva vieta. Es viņu iepriekš nepazinu savu sievu, kaut arī es zināju citus jauniešus no citām draudzēm. Bet nu, kaut kā nebija iepriekš sastapšanās. Un tad mēs iepazināmies un... Pakāpeniski sāka veidoties draudzība un sapratām, kad ir izveidojusies šī mīlestība, un tad izlēmām nodibināt ģimeni. Un tad 15. Gadā mēs aprecējāmies, un jā, viss bija skaisti, brīnišķīgi, arī tur bija visur Dieva vadība redzama.
Vai tu biji lūdzis pēc dzīves drauga?
Protams, kā jau visi mēs kristieši, kas tā... cenšās visās lietās uzticēties Dievam, protams, es lūdzu pēc tā, lai Dievs man dot to īsto cilvēku, kas būtu man saderīgs, es viņam būtu saderīgs, un jā, slavu Dievam, arī Dievs man deva, varu teikt, tikai tās labākās atziņas, jā. Jau 8 gadus esam kopā laulībā, un
jūs esat laimīgi.
Viennozīmīgi.
Slava Dievam.
Jā, un tad arī mēs aprecējāmies, bet bērniņš kā nepiesakās, tā nepiesakās. Un sākās tādi lielie pārdzīvojumi no sākuma, pēc tam sākām meklēt ārstu palīdzību. Un ārstu tā diagnoze bija nevisai iepriecinoša. Jā, viņi teica, nu tāds maksimums ir tādi 2%, ka jums varētu būt bērniņi. Un vairāk gadu garumā ejam pie ārstiem, kaut ko mēģinām darīt un lūdzam, bet nekas īsti nav. Un tad vienā reizē sieva aiziet pie ārsta, un ārsts saka, jūs gaidat bērniņu. Un tā piedzima mūsu meitiņa, un tagad jau viņai 2 gadi ir. Priecājamies, aug, veselīgi, kā slavu Dievam. Un tas tāds priekš mums kā ģimenes, tas tiešām tur bija liels brīnums ļoti. Un arī mūsu ārstiem, kas bija kopā ar mums, kas mūs atbalstīja, iedrošināja, palīdzēja, viņi teica, nu jā. Jūsu gadījumā, viņi teica, tiešām tas ir Dieva brīnums, ne bez tā.
Jā, tas ir interesanti, ka daudzreiz ārsts saskarās ar šiem dievu brīnumiem, bet, nu, kā saka, avīzēs jau to nepublicē, tas paliek kaut kur aiz slimnīcas sienām. Šie brīnumi, kad dievs nāk talkā un palīdz, tad, kad medicīna nevar palīdzēt tā īsti.
Tieši tā. Tāpēc es gribētu iedrošināt mūsu klausītājus, varbūt arī kādam ir, arī līdzīga rakstura problēmas, nepadodieties lūgt. Protams, mēs nezinām, kā Dievs katram mums individuāli atbildēs, bet Dievs ir tas, kas rada brīnumus, kas man arī viens no tādām vistuvākajām Dieva rakstura īpašībām, ka viņš ir tas, kas atklāja mums lielas un brīnišķas lietas, kā teikts Jeremijas grāmatas 33. Nodaļas 3. Pantā. Piesauc mani un es tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. Tas tāds mans no vieniem mīļākajiem Bībeles pantiem, jo tiešām, kad mēs piesaucam Dievu, tad viņš mums rāda milzīgus brīnumus, lietas, kas mums nav zināmas un nebija zināmas, par kurām mēs nevarējām iedomāties. Un tad, kad tu to redzi, tu saproti, ka Dievam nav neiespējama lieta.
Avo, kurās draudzēs tu pašlaik kalpo un vai tur saredz arī Kristus roku tavā kalpošanā draudzēs, jo tas ir reizē patīkams darbs, bet reizē viņš arī nav viegls un arī mēdz būt grūts un dažādi.
Es šobrīd kalpoju trīs draudzēs. Tā ir Rīgas 3. Draudze, Rīgas 7. Draudze un Jūrmalā Slovakas draudze. Nu, par to, vai tur saredzis īpašu dievu vadību manā kalpošanā, tur jāprasa draudzes locekļiem. Es ceru, ka saredz. Cenšos kalpot dievam tādā sirsnīgā pazemībā.
Avo, tiešām mēs esam liecinieki tam, ka Kristus ir daudz ko paveicis tavā dzīvē. Un varbūt tev ir kāds īpašs novēlējums visiem tiem, kas tev klausās. Kaut kas, ko tu varētu padalīties no savas pieredzes, varbūt no savas mācītāja pieredzes, no tā, ko tu esi ieguvis, ko tu esi sapratis, ko tu esi atradis, varbūt ir kāda pērle, ar kuru tu vēlies dalīties.
Es gribētu teikt tā, ka ja mēs lūkšanā piesaucam Dievu, atgriežamies savas dzīves pagātnes kaut kādos notikumos, mēs noteikti saredzēsim, kā Dievs ir darbojies mūsu dzīvē. Bet vislabāk Dievs mums atklājās mūsu dzīvēs tad, kad mēs lūdzam, kad mēs viņam uzticam dažādas mūsu dzīves vajadzības, un tad Dievs tieši atklājās. Jo visvieglākais veids, kā redzēt Dievu darbojamies mūsu dzīvē, tās ir atbildētas lūkšanas. Jā. Un tas, ko es esmu sapratis savā dzīvē, ka vienmēr, kad es esmu uzticējies Dievam, kad es esmu lūdzis, kad ir kaut kādas izvēles, kaut kādi nopietni notikumi priekšā, tad viss tas ir jāuztic Dievam, jo mums jāsaprot, ka mums Dievs mūsu dzīvē, viņam jādod iespēju iet mums pa priekšu. Tāpat kā Izraela, kad Dievs izveda no Ēģiptes zemes, Dievs uguns mākoņu stabā, viņš gāja pa priekšu Izraelam. Un kaut kas līdzīgs mums arī mūsu dzīvēs, arī šodien ir jāatļauj Dievam iet mums pa priekšu, jo mūsdienu laicīgā dzīve ir ļoti daudz dažādas šķēršļi, pārbaudījumi un grūtības. Un ja mēs to centīsimies cilvēcīgi sasniegt, mēs piedzīvosim daudz grūtību brīžu, tādu smagu brīžu, kas mums liks vilties dažādās situācijās. Bet ja mēs uzticēsimies Dievam, tad vienīgie šķēršļi, ko mēs nevarēsim pārvarēt, tie būs tie šķēršļi, ko mums būs uzlicis pats Dievs. Bet visu pārējos šķēršļus Dievs noņems nost, jo Bībelē ir viens brīnišķīgs apsolījums, tas ir arī viens no maniem mīļākajiem Bībeles pantiem. Tas ir rakstīts praviešu Mihas grāmatas 2. Nodaļas 13. Pantā ir teikti šādi vārdi. Viņu priekšā ies šķēršļu salauzējs. Viņi izlauzīsies un izies pa vārtiem, viņu ķēniņš ies viņiem pa priekšu, un tas kungs būs viņu vadonis. Tas ir tāds mans novēlējums mūsu radio klausītājiem. Dodiet iespēju Dievam iet pa priekšu jūsu dzīvē, un viņš salauzīs jebkurus šķēršļus, ko sātans liks priekšā, ko cilvēki liks priekšā, jo Dievam nav neiespējama lieta.
Amen.
Amen.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!